ับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่8สิงหาคม2562ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีทรัมป์เยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุยิงกลาดเอลปาโซและเดตันท่ามกลางการประท้วงเวเนซุเอลาและอุรุกวัยออกประกาศเตือนประชาชนที่จะเดินทางมาอเมริกานะครับและปากีสถานไล่ทูตอินเดียออกนอกประเทศพร้อมระงับการค้าจากข้อพิพาทแคว้นแคชเมียร์ในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับเรามีรายงานวิเคราะห์ข้อจำกัดของการรับมือการก่อการร้ายในประเทศหลังเหตุยิงกลาดในอเมริกานะครับตามด้วยข่าวธุรกิจนะครับ Google และ Amazon ถอดโฆษณาสินค้าเกี่ยวกับปืนออกจากแพลตฟอร์มแล้วและจำคุก13ปีนักหนังสือพิมพ์ชาวออสเตรเลียจากคดียาเสพติดในเมียนมารวมทั้ง Facebook พลาดลบเพจกิจกรรมบุก Area 51หายไปจากแพลตฟอร์มชั่วคราวนะครับส่งท้ายกันวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของภาพยนตร์สะท้อนปัญหาแรงงานทาสในอุตสาหกรรมการประมงไทยที่เตรียมฉายในกัมพูชานะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และสุภาพสตรีหมายเลข1เมลาเนียทรัมป์เดินทางเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ยิงกลาด2ครั้งที่เมืองเดตันรัฐโอไฮโอและเมืองเอลปาโซรัฐเท็กซัสที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมกัน31คนประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลในทั้ง2เมืองดังกล่าวนะครับแต่หลีกเลี่ยงที่จะไปยังจุดเกิดเหตุคือที่ห้างวอลมาร์ทในเมืองเอลปาโซที่มีผู้เสียชีวิต22คนและที่ย่านเที่ยวกลางคืนในเมืองเดตันที่มีผู้เสียชีวิต9คนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางด้วยเครื่องบินประจำตัวไปยังเมืองเดตันรัฐโอไฮโอในช่วงเช้าวันพุธก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังเมืองเอลปาโซในรัฐเท็กซัสในช่วงบ่ายนะครับมีผู้ประท้วงจำนวนมากในทั้ง2เมืองดังกล่าวที่ต่อต้านการเยือนของผู้นำสหรัฐและเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกฎหมายควบคุมอาวุธปืนในอเมริกานอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้สนับสนุนทรัมป์ปรากฏตัวในทั้ง2เมืองด้วยส.ส.เบโตโอรูคจากรัฐเท็กซัสผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งตัวแทนพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเดินทางถึงเมืองเอลปาโซนะครับว่าประชาชนที่นี่ไม่ต้อนรับประธานาธิบดีทรัมป์เนื่องจากนโยบายต่อต้านคนเข้าเมืองของทรัมป์แต่ประธานาธิบดีทรัมป์ตอบโต้ทางทวิตเตอร์นะครับว่าส.ส.ผู้นี้ควรเคารพผู้เสียชีวิตและผู้รักษากฎหมายด้วยการเงียบเสียงซะขณะเดียวกันส.ส.เวโรนิก้าเอสโคบาจากพรรคเดโมแครตซึ่งเป็นผู้แทนของเมืองเอลปาโซด้วยนั้นกล่าวว่าตนจะไม่ไปต้อนรับประธานาธิบดีทรัมป์ตามที่ได้รับคำเชิญมานะครับก่อนเดินทางออกจากกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าตนจะหารือเรื่องการปฏิรูปกฎหมายควบคุมอาวุธปืนและว่าตนเองนั้นสนับสนุนการตรวจสอบประวัติผู้ที่จะซื้อปืนทุกคนแต่ไม่ใช่การสั่งห้ามซื้อขายอาวุธปืนแบบร้ายแรงนะครับผู้นำสหรัฐยังได้ปฏิเสธเสียงวิจารณ์ที่ว่าคำพูดของตนปลุกกระแสความเกลียดชังในหมู่คนผิวขาวแนวคิดชาตินิยมสุดโต่งจนเป็นเหตุให้เกิดการยิงสังหารผู้คนหลายครั้งในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวด้วยว่าคำพูดของตนนั้นทำให้คนหันหน้าเข้าหากันไม่ใช่เกลียดชังกันและกันนะครับและอีกด้านหนึ่งครับประเทศในแถบอเมริกาใต้2ประเทศก็คือเวเนซุเอลาและอุรุกวัยออกประกาศเตือนประชาชนที่จะเดินทางมายังสหรัฐในช่วงนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์ยิงกลาด2แห่งในสหรัฐในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทางการเวเนซุเอลาและอุรุกวัยเตือนประชาชนเกี่ยวกับความรุนแรงและอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังด้านเชื้อชาติและสีผิวในสหรัฐกระทรวงการต่างประเทศอุรุกวัยมีแถลงการเตือนประชาชนนะครับว่าให้ใช้ความระมัดระวังมากที่สุดในการเดินทางมาสหรัฐโดยเฉพาะสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านเนื่องจากรัฐบาลอเมริกันนั้นไม่สามารถหยุดยั้งเหตุการณ์ยิงกลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกที่และทุกเวลาและเนื่องจากประชาชนอเมริกันสามารถจัดหาอาวุธปืนมาครอบครองได้อย่างง่ายดายนะครับทางด้านกระทรวงการต่างประเทศเวเนซุเอลามีแถลงการเช่นกันว่าผู้ที่จะเดินทางเข้าไปยังสหรัฐควรเลื่อนกำหนดไปก่อนเนื่องจากการเกิดอาชญากรรมที่มีสาเหตุ มาจากความเกลียดชังขณะเดียวกันสถานกงสุลของญี่ปุ่นที่นครดีทรอยต์รัฐมิชิแกนก็ออกประกาศเตือนชาวญี่ปุ่นที่จะเดินทางมายังสหรัฐในช่วงนี้แล้วเช่นกันนะครับกลับและหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ยิงกลาสังหารเหยื่อรวมกว่า30คนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นก็เกิดการอภิปรายอย่างกว้างขวางนะครับต่อปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากอาวุธปืนวันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์ข้อจำกัดของการรับมือการก่อการร้ายในประเทศหลังเหตุยิงกลาในอเมริกามาเสนอนะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานจากห้องข่าว VOA มาเสนอครับ
หลังเกิดเหตุการณ์ยิงกราดสังหารเหยื่อรวมกว่า30รายในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในรัฐโอไฮโอและเท็กซัสเกิดการอภิปรายอย่างกว้างขวางต่อปัญหาความรุนแรงในสหรัฐและเนื่องจากโศกนาฏกรรมที่เมืองเอลปาโซรัฐเท็กซัสถูกระบุว่าเป็นการก่อการร้ายในประเทศหรือ domestic terrorism เจ้าหน้าที่รัฐและผู้เชี่ยวชาญจึงมุ่งความพยายามในการป้องกันและจัดการกับเหตุการณ์ลักษณะนี้คำว่า domestic terrorism ถูกตีความโดยสรุปในกฎหมายอเมริกันว่าเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินสหรัฐที่ประกอบด้วยการกระทำที่เป็นภัยต่อชีวิตมนุษย์และแสดงให้เห็นว่าอาจข่มขู่หรือกดขี่บังคับกลุ่มประชากรพลเรือนเพื่อหวังผลทางนโยบายและอาจรวมถึงการลอบสังหารและการลักพาตัวคำนิยามข้างต้นอยู่ในกฎหมาย Patriot Act ของสหรัฐที่ผ่านสภาเมื่อ18ปีก่อนหลังเกิดเหตุการณ์ก่อการร้าย11กันยายนคริสตศักราช2001หรือเหตุการณ์9/11เจ้าหน้าที่แห่งหน่วยงานสืบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI ออกแถลงการเมื่อวันอาทิตย์ที่ระบุว่า FBI กังวลว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดอาจเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมอันตรายอีกในอนาคตได้ตามสถิติขององค์กรนิวอเมริกาตั้งแต่ที่เกิดเหตุการณ์9/11จนถึงปัจจุบันผู้ก่อการร้ายที่ถูกผลักดันโดยความคิดขวาจัดได้สังหารเหยื่อในอเมริกาไปแล้ว109รายมากกว่าเหยื่อ104คนที่ถูกปลิดชีพโดยผู้ก่อการร้ายชาวอเมริกันที่โยงใยกับกลุ่มก่อการร้ายต่างประเทศทั้งนี้กลุ่มความคิดขวาจัดประกอบด้วยกลุ่มที่เชื่อว่าอารยธรรมของคนผิวขาวอยู่เหนือกลุ่มชนชาติอื่นกลุ่มต่อต้านการปกครองภายใต้รัฐบาลและกลุ่มต่อต้านการทำแท้งเป็นต้นนะครับอาจารย์ Randall Bergen จากมหาวิทยาลัย Wake Forest ในรัฐ North Carolina ของสหรัฐกล่าวว่า Domestic Terrorism กำลังมีความเกี่ยวโยงมากขึ้นกับกลุ่มความคิดสุดโต่งที่ฟื้นตัวขึ้นในยุคปัจจุบันเช่นลัทธิคลั่งคนผิวขาวเขากล่าวว่าแม้มีความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มหัวรุนแรงซ้ายจัดแต่ระดับความถี่นั้นน้อยกว่ากลุ่มแรกมากนะครับแอนดรูว์ แมคเคฟอดีตรักษาการผู้อำนวยการ FBI ให้สัมภาษณ์กับสื่อ CNN เมื่อวันจันทร์ว่ามีความเกี่ยวโยงที่น่าตระหนกระหว่างการก่อการร้ายในประเทศบนแผ่นดินสหรัฐกับ Domestic Terrorism ในประเทศอื่นทัศนะของเขาถูกสะท้อนในข้อมูลที่ว่ามือปืนที่ก่อเหตุในรัฐเท็กซัสครั้งล่าสุดกล่าวถึงการสังหารเหยื่อชาวมุสลิมในประเทศนิวซีแลนด์เมื่อเดือนมีนาคมในข้อเขียนเปิดใจความยาวสี่หน้าที่ถูกบันทึกไว้บนอินเทอร์เน็ตนายแมคเคสบอกว่าความเชื่อมโยงของเหตุการณ์โดยคนที่มีความคิดเหมือนกันเหล่านี้จะยิ่งทำให้ปัญหาย่ำแย่ลงเหมือนการเติมน้ำมันให้กับกองเพลิงด้านปีเตอร์เบอร์เกนผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงแห่งชาติและรองกรรมการบริหารหน่วยงานด้านนโยบายนิวอเมริการะบุนะครับว่าความท้าทายของเจ้าหน้าที่ไม่ใช่เรื่องกฎหมายแต่คือการปราบปรามในระดับปฏิบัติกล่าวคือแม้กฎหมายรัฐบาลกลางสหรัฐมีบัญญัติความหมายของ domestic terrorism แต่ไม่มีการระบุโทษของการก่อการร้ายในประเทศดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงต้องใช้เครื่องมือทางกฎหมายอื่นแทนเช่นกฎหมายที่ว่าด้วยความรุนแรงจากปืนอาชญากรรมจากความเกลียดชังและการสมคบคิดก่อเหตุร้ายเป็นต้นปีเตอร์เบอร์เกนกล่าวว่าในอเมริกาการสนับสนุนกลุ่มรัฐอิสลามเป็นความผิดอาญาเพราะกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่า IS เป็นองค์กรก่อการร้ายแต่การเป็นสมาชิกกลุ่มนีโอนาซีไม่ผิดกฎหมายอาญาเพราะเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสดงออกทางความคิดเห็นที่ได้รับการคุ้มครอง
โดยรัฐธรรมนูญอเมริกันผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับวิเคราะห์รายงานนะครับเรื่องของเหตุการณ์ยิงกลาด2แห่งในอเมริกาเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับไปฟังข่าวกันต่อครับไปกันที่ปากีสถานบ้างนะครับรัฐบาลปากีสถานประกาศในวันพุธนะครับว่าได้ขับไล่ทูตของอินเดียออกนอกประเทศพร้อมระงับการค้าระหว่าง2ประเทศแล้วด้วยหลังจากที่รัฐบาลอินเดียสั่งยกเลิกสถานะเขตปกครองตนเองของแคว้นแคชเมียร์ซึ่งเป็นพื้นที่ในความขัดแย้งของ2ประเทศนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถานชาเมมูดกุลจีประกาศทางโทรทัศน์ว่าปากีสถานจะเรียกทูตกลับมาจากกรุงนิวเดลีและจะส่งทูตของอินเดียกลับประเทศเช่นกันก่อนหน้านี้รัฐบาลปากีสถานมีแถลงการระงับการค้ากับอินเดียนะครับและลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตของประเทศเพื่อนบ้าน2ประเทศนี้รวมทั้งจะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติด้วยเมื่อวันจันทร์รัฐบาลชาตินิยมของอินเดียประกาศยกเลิกสถานะเขตปกครองตนเองพิเศษของแคว้นแคชเมียร์ซึ่งใช้สถานะดังกล่าวมานานหลายสิบปีนะครับนอกจากนี้อินเดียได้ยกเลิกการห้ามซื้อที่ดินในแคชเมียร์ซึ่งหมายความว่าชาวอินเดียสามารถเป็นเจ้าของพื้นที่และพำนักถาวรในแคว้นแคชเมียร์ได้รวมถึงยังสามารถดำรงตำแหน่งหน่วยงานของรัฐแคชเมียร์ได้อีกด้วยนะครับแคว้นแคชเมียร์นั้นถูกแบ่งแยกเป็นฝั่งของปากีสถานและอินเดียตั้งแต่ได้รับอิสรภาพเมื่อปีค.ศ.1947แต่บริเวณดังกล่าวเป็นปมความขัดแย้งที่ทำให้เกิดสงครามระหว่างอินเดียกับปากีสถานมาแล้วหลายครั้งด้วยกันนะครับและขณะนี้ทั้งปากีสถานและอินเดียต่างก็เป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในครอบครองทั้งคู่นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความในวันพุธว่าเกาหลีใต้ได้ตกลงที่จะเพิ่มส่วนแบ่งรายจ่ายมากขึ้นสำหรับทหารอเมริกันที่ประจำการอยู่ที่เกาหลีใต้ผู้นำสหรัฐทวีตนะครับว่าเกาหลีใต้ได้ตกลงที่จะจ่ายเงินจำนวนมากให้กับสหรัฐแลกกับการปกป้องจากการคุกคามของเกาหลีเหนือและว่าในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเกาหลีใต้จ่ายเงินให้สหรัฐเพียงน้อยนิดแต่เมื่อปีที่แล้วเกาหลีใต้จ่ายเพิ่มเป็น$990 ล้านตามที่ตนได้เรียกร้องไปแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ไม่ได้ระบุนะครับว่าจำนวนเงินที่เกาหลีใต้ตกลงที่จะจ่ายเพิ่มให้อีกนั้นมีมูลค่าเท่าใดเพียงแต่บอกว่าการเจรจาต่อรองกับกรุงโซลในเรื่องนี้ได้เริ่มขึ้นแล้วอย่างไรก็ตามทางเกาหลีใต้ยืนยันในวันพุธเช่นกันว่ายังไม่ได้เริ่มการเจรจากับสหรัฐในเรื่องนี้แต่อย่างใดนะครับคำประกาศของทรัมป์มีขึ้นก่อนที่รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐมาร์คเอสเปอร์จะเดินทางเยือนกรุงโซในวันพฤหัสบดีโดยคาดว่าจะมีการหยิบยกเรื่องค่าใช้จ่ายที่ว่านี้ขึ้นมาหารือด้วยปัจจุบันสหรัฐมีทหารประจำการในเกาหลีใต้ 28,500 คนนะครับซึ่งกระทรวงกลาโหมของสหรัฐบอกว่าหน้าที่ของทหารเหล่านี้ก็คือปกป้องเกาหลีใต้จากการคุกคามของเกาหลีเหนือโดยที่ผ่านมานั้นเกาหลีใต้เป็นผู้จ่ายเงินมากกว่า 90% สำหรับค่าก่อสร้างฐานทัพของทหารอเมริกันฮัมฟรีย์ทางใต้ของกรุงโซลซึ่งถือเป็นฐานทัพทหารขนาดใหญ่ที่สุดของสหรัฐในต่างประเทศนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ลดลง22จุดปิดที่ 26,000 กับ7จุด Nasdaq ลดลง30จุดปิดที่ 7,863 จุด Standard & Poor's ลดลง2จุดนะครับเพิ่มขึ้น2จุดครับปิดที่ 2,884 จุดราคาทองคำวันนี้ลดลง10ดอลลาร์50เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ1,509ดอลลาร์กับ60เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้30บาท81สตางค์นะครับแล้ววันนี้คุณนิติการกำลังวันมาพร้อมกับข่าวธุรกิจครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐกลับมากดดันระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดให้ปรับลดดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีกเพื่อให้เป็นระดับที่ยังคงแข่งขันได้กับประเทศอื่น แล้วว่าการที่เศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวลงนั้นเป็นความผิดพลาดของเฟดไม่ใช่ประเด็นสงครามการค้ากับจีนค่ะผู้นำสหรัฐระดมทวีตเมื่อวันพุธว่าเฟดต้องลดอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำกว่านี้และรวดเร็วกว่านี้แล้วว่าปัญหาของเราไม่ใช่จีนแต่เป็นเพราะระบบธนาคารกลางสหรัฐหยิ่งเกินไปที่ยอมรับความผิดพลาดในการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไปและมีมาตรการที่เข้มงวดเกินไปค่ะที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์เป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของระบบธนาคารกลางสหรัฐมาหลายต่อหลายครั้งและทวิตล่าสุดของผู้นำสหรัฐนั้นเรียกร้องให้เฟดลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีหน้าค่ะทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ก่อนเฟดเพิ่งปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ให้อยู่ในกรอบ 2-2.25% และถือเป็นการปรับลดดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบทศวรรษหลังวิกฤตการเงินอเมริการอบล่าสุดขณะที่ทิศทางเศรษฐกิจอเมริกายังคงขยายตัวได้ในระดับที่ช้าลงกว่าไตรมาสแรกที่อัตราการขยายตัว 2.1% ในไตรมาสที่2ของปีนี้ซึ่งทำให้นักวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดดอกเบี้ยนโยบายอีกครั้งในเดือนกันยายนนี้และมีความเป็นไปได้ที่จะปรับลดต่อไปอีก2ครั้งในช่วงปลายปีนี้ค่ะต่อกันที่ Google และ Amazon ถอดรายการสินค้าเกี่ยวกับปืนทั้งหมดออกจากแพลตฟอร์มของบริษัทเนื่องจากขัดต่อนโยบายขององค์กรและเป็นมาตรการที่เข้มงวดหลังจากเหตุยิงกราด2ครั้งที่สหรัฐซึ่งฆ่าชีวิตกว่า30คนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาการเคลื่อนไหวของ Google และ Amazon มีขึ้นหลังจากหนังสือพิมพ์ The Washington Post รายงานเมื่อวันจันทร์ว่าพบสินค้าที่เกี่ยวข้องกับปืนวางขายบนแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ของทั้ง2บริษัทค่ะซึ่งทั้ง Amazon และ Google เปิดเผยว่าได้จัดการกับรายการสินค้าดังกล่าวแล้วและจะควบคุมไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกพร้อมทั้งยืนยันว่าบัญชีผู้ขายสินค้าทุกบัญชีจะต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติไม่เช่นนั้นจะต้องได้รับบทลงโทษซึ่งรวมถึงการปิดบัญชีขายสินค้าดังกล่าวด้วยค่ะอย่างไรก็ตามทั้ง2บริษัทไม่ได้ให้คำตอบว่ามีการสั่งแบนผู้ขายสินค้าอาวุธทุกกลุ่มหรือไม่ที่ผ่านมา Google เริ่มต้นนโยบายห้ามจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนบน Google Shopping ตั้งแต่ปีคริสตศักราช2012ค่ะแต่อนุญาตให้จำหน่ายอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัยกับอาวุธปืนได้ส่วน Amazon มีกฎห้ามจำหน่ายอาวุธปืนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องแต่ยังอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าบางอย่างอย่างเช่นแว่นมองกลางคืนแบบแสงอินฟราเรดและเลเซอร์ติดปืนค่ะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่บริษัทเทคโนโลยีตกเป็นเป้าเพ่งเล็งเรื่องการจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนโดยเมื่อปีคริสตศักราช2016ค่ะผู้สื่อข่าวจาก BuzzFeed ได้จำหน่ายปืนบนสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ซึ่งขัดต่อนโยบายขององค์กรขณะที่อุปกรณ์เกี่ยวกับปืนนั้นยังถูกพบวางจำหน่ายบนเว็บไซต์ขายสินค้างานฝีมือ Etsy อีกด้วยค่ะข้ามไปที่เมียนมานะคะศาลเมียนมามีคำพิพากษาจำคุก13ปีนักหนังสือพิมพ์ชาวออสเตรเลียผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เมียนมาไทมส์หลังจากที่เขาถูกจับพร้อมของกลางเป็นยาบ้าและสารเสพติดอื่นๆที่บ้านพักเมื่อปีที่แล้วนะคะโดยคำตัดสินมีขึ้นเมื่อวันพุธสั่งจำคุก13ปีนายรอสดังคลีวัย60ปีและนายจอห์นแมคเคนซี่หุ้นส่วนธุรกิจของเขารวมทั้งพิพากษาจำคุก11ปีกับชาวเมียนมาอีก5คนหลังจากเมื่อเดือนมิถุนายนปีก่อนทางการไปบุคคลบ้านของเขาพบของกลางเป็นยาไอซ์ยาบ้าฝิ่นกัญชาและเฮโรอีนจำนวนหนึ่งนายดังคลีมีบทบาทและมีความสำคัญกับองค์กรสื่อมากมายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เมียนมาไทมส์และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งหนังสือพิมพ์พนมเปญโพสต์ของกัมพูชาด้วยและเมื่อ8ปีที่แล้วเขาเคยถูกทางการเมียนมาจับกุมจากเหตุทำร้ายร่างกายผู้หญิงในไนท์คลับที่นครยางกุงค่ะส่งท้ายกันที่เพจ Facebook นะคะที่เชิญชวนให้ผู้คนบุกเข้าไปในพื้นที่ฐานทัพอากาศสหรัฐแอเรีย51หายไปจากสื่อสังคมออนไลน์นาน 2-3 วันก่อนจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะโฆษก Facebook เปิดเผยว่าการหายไปของเพจดังกล่าวนั้นเป็นแค่อุบัติเหตุและความผิดพลาดเท่านั้นแต่ทางผู้สร้างเพจกิจกรรมดังกล่าวเปิดเผยว่าได้รับข้อความเตือนว่ากิจกรรมนี้เป็นการละเมิดแนวทางปฏิบัติของ Facebook ค่ะตอนนี้เพจกิจกรรมบุก Area 51มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากถึง2ล้านคนนะคะแต่ทางกองทัพอากาศสหรัฐออกมาเตือนให้อยู่ห่างจากฐานทัพอากาศดังกล่าวค่ะโดยระบุว่าพื้นที่นี้ใช้เป็นสถานที่ฝึกทหารอากาศสหรัฐเท่านั้นโดยฐานทัพอากาศสหรัฐ Area 51อยู่ทางตอนเหนือของลาสเวกัสในรัฐเนวาดานะคะเป็นที่สนใจของกลุ่มที่เชื่อในทฤษฎีสมคบคิดว่าฐานทัพดังกล่าวเป็นที่เก็บข้อมูลของ เทคโนโลยีรวมถึงสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวซึ่งแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานออกมารองรับอย่างเป็นทางการแต่พื้นที่นี้ได้กลายเป็นกระแส pop culture ที่เกี่ยวเนื่องกับเอเลี่ยนอยู่เสมอค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA Washington
ครับขอบคุณครับคุณนิธิการสำหรับข่าวธุรกิจนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับ Voice of America VOA Washington และส่งท้ายนะครับภาพยนตร์เรื่อง Buoyancy เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กชายชาวกัมพูชาที่ถูกใช้เป็นแรงงานทาสในเรือประมงของไทยนะครับโดยเริ่มออกตระเวนฉายตามเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติในต่างประเทศมาแล้วผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้บอกนะครับว่าเขาทำภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้สังคมได้รับรู้ถึงปัญหาและป้องกันไม่ให้คนตกเป็นเหยื่อของการค้าแรงงานทาสคุณวรางคณาชมชื่นเรียบเรียงจากรายงานของรอยเตอร์สมาเสนอครับ
ค่ะภาพยนตร์เรื่อง Buoyancy ซึ่งแปลเป็นไทยว่าการลอยตัวหรือทุ่นลอยน้ำเนี่ยนะคะเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงของแรงงานต่างด้าวนับพันคนที่ต้องตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานในอุตสาหกรรมการประมงของไทยตัวเอกของเรื่องคือจักกราเด็กชายชาวเขมรวัย14ปีที่รู้สึกอยากหลีกหนีความยากจนของครอบครัวในชนบทกัมพูชาจักราจึงเดินทางข้ามชายแดนเข้าไทยเพื่อไปเป็นหนุ่มโรงงานนะคะแต่ว่าเขากลับถูกนายหน้าค้าแรงงานพาไปขายให้เรือประมงไทยและถูกกัปตันเรือไทยสุดโหดบังคับให้ทำงานหนักเยี่ยงทาส
ต่อไปเนี่ยบ้านหลังเรือลำนี้จะเป็นบ้านของมึงตลอดไป
Buoyancy เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกนะคะของร็อดรัสเจนชาวออสเตรเลียที่ทำหน้าที่เขียนบทและกำกับโดยถ่ายในกัมพูชาและถ่ายเป็นภาษาเขมรและภาษาไทยรัสเจนมีแผนที่จะฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ตามหมู่บ้านในชนบทห่างไกลในกัมพูชาเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้คนเขมรและสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่พวกเขาอาจจะเจอมีอะไรบ้างหากพวกเขาตัดสินใจย้ายถิ่นไปหางานทำในประเทศไทยนะคะผู้กำกับ Buoyancy ยังบอกด้วยค่ะว่าถึงแม้ชาวเขมรจะต้องกระเสือกกระสนหางานทำเขากลับมองนะคะว่ามันไม่คุ้มที่จะต้องเสี่ยงชีวิตหรือต้องทนทุกข์ทรมานขนาดนั้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาประเทศไทยถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษนะคะหลังจากที่มีการพบว่ามีการค้ามนุษย์และบังคับใช้แรงงานในอุตสาหกรรมการประมงซึ่งเป็นภาคธุรกิจที่ทำเงินมหาศาลให้กับประเทศและยังมีขนาดใหญ่มากเป็นลำดับต้นๆของโลกอีกด้วยหน่วยงานรัฐได้นำมาตรการหลายอย่างมาใช้เพื่อจัดการปัญหาดังกล่าวเช่นการออกกฎห้ามไม่ให้ใช้แรงงานเด็กและการบังคับให้นายจ้างจัดทำสัญญาจ้างแรงงานประมงทะเลปัจจุบันคาดว่ามีแรงงานต่างด้าวในเมืองไทยประมาณเกือบ5ล้านคนตามข้อมูลขององค์การสหประชาชาตินะคะส่วนใหญ่มาจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมากัมพูชาและมักจะทำงานในอุตสาหกรรมการประมงการก่อสร้างและการทำงานบ้านซามเฮงนักแสดงหน้าใหม่จากกัมพูชาผู้สวมบทจักราตัวเอกของเรื่องบอกนะคะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้สะท้อนชีวิตจริงของคนเขมรและเขาก็อยากจะช่วยไม่ให้เยาวชนรุ่นหลังต้องตกเป็นเหยื่อถูกหลอกไปใช้แรงงานและต้องทุกข์ทรมานเหมือนตัวละครในภาพยนตร์เรื่องนี้Buoyancy เปิดตัวเป็นครั้งแรกนะคะในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเบอร์ลินประเทศเยอรมันในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและได้รับรางวัลในฐานะที่เป็นภาพยนตร์สะท้อนปัญหาสิทธิมนุษยชนที่มักจะถูกมองข้ามในบริบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษLet's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ